umjetnost arhitekture
i iranska kultura.
Povijest umjetnosti i arhitekture Irana do početka safavidske vlasti približno je sačuvala svoju homogenost i istovjetnost uprkos promjenama do kojih je dolazilo pod direktnim utjecajem unutarnjih kretanja u Iranu i utjecaja koji su dolazili izvana. U doba safavidske vlasti, koja je trajala od 16. do polovine 18. stoljeća, iranski umjetnici su dobili priliku da se izbliza upoznaju sa evropskim umjetnostima i umjetničkim metodama, posebice u oblasti likovne umjetnosti. Iranski narod se sa evropskim umjetnostima upoznaje preko evropskih umjetnika koji su posjećivali Iran i umjetničkih dijela koja su stigla na iransko područje. Sa druge strane, iranski umjetnici su odlazili u evropske zemlje i u njima boravili i po nekoliko mjeseci obilazeći muzeje i umjetničke galerije. Platna i slike koje se nalaze u Isfahanskoj palači Čehele Sotun možda su i po najbolji primjer tog utjecaja na iransku umjetnost.
Međutim, arhitektura kao umjetnost koja ostvaruje uske i bliske veze sa materijalnim, klimatskim, društvenim i kulturnim karakteristikama jednog podneblja u ovom periodu nije pretrpila izražajne promjene. Naravno, u nekim dekorativnim umjetnostima poput gipsoreza i keramike došlo je do određenih promjena u metodama i načinu promatranja prirode i čovjeka. Pa ipak, opšta slika arhitekture u Iranu ostala je identična dotadašnjoj, pa i dalje predstavljala vjeran nastavak kulture i drevne tradicije u iranskoj arhitekturi, tradicije koje su poštovane kroz brojna stoljeća. Uvjeti za ozbiljnije promjene u iranskoj arhitekturi formirani su u doba vlasti Kadžarida, koji su Iranom vladali u 19. stoljeću. U ovom razdoblju dolazi do intenzivnijeg oponašanja evropskih dekorativnih stilova primjenjivanih u dekoriranju stropova, stubova, prozora i ulaznih vrata, a u nemalom broju slučajeva je došlo i do oponašanja samih građevina, do tada svojstvenih samo evropskom tlu. Među građevine koje su po uzoru na evropsku arhitekturu sagrađene u Tehranu možemo ubrojati daftarhane, tekije, doulat, Kahe Firuzi i Šemse al-Emare.
Početkom modernizma u Europi proces uticaja evropske arhitekture na iransku se nastavlja, a neki iranski arhitekti koji su studirali i znanje sticali u Europi, u Iranu su gradili građevine i objekte po uzoru na evropske arhitektonske stilove i metode. Početkom 20. stoljeća u Iranu je pokrenuta diskusija o tome kako da se moderni pristupi arhitekture stupe i spoje sa tradicijom, a u cilju očuvanja tradicionalnih vrijednosti iranske arhitekture. U tom periodu i pod utjecajem tih diskusija dolazi do razvoja različitih pristupa arhitekturi od strane raznih iranskih arhitekta i neimara. Jednu grupu arhitekta su činili oni koji nisu bili spremni priznati vrijednost tradicionalne iranske arhitekture, pa su djelovali isključivo po uzoru na arhitekturu evropskog kontinenta. Sa druge strane, stajali su oni koji su nastavili graditi na principima i načelima strukture enterijernog uređenja i dekorativne prihvatljivosti tradicionalne iranske arhitekture. No postojala je i treća grupa koja je u svojim modernim pristupima arhitekturi poštovala principe tradicionalne iranske arhitekture, nastojeći tako prezentirati svojevrsni spoj između tradicije i modernog doba, ili bolje rečeno, modernoj arhitekturi udahnuti duh iranskog identiteta i iranske tradicije.
U nastavku današnjeg priloga upoznat ćemo vas s arhitektom kojeg slobodno možemo nominirati kao najboljeg predstavnika tradicionalističkih arhitekata koji su u proteklim desetljećima gradili širom Irana. Riječ je o Huseinu Lorzadehu, rođenom 1907. godine u Teheranu. Otac mu je bio poznati arhitekta koji je projektovao i izgradio dio medrese Šehida Moteharija i fontanu dekoriranu ogledalcima u džami Amira Behadora. Sina je upisao u školu dok još ne bijaše napunio 7 godina, a Husein već tada pokazao veliki umjetnički talent kojeg je njegov otac usmjeravao prema arhitekturi. Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja, Husein se upisuje u višu školu Kemal al-Mulk, gdje je između ostalog savladavao kiparstvo. Lorzade je o tome rekao: "Moja sklonost umjetnosti je bila tolika da sam završio u višoj školi Kemal al-Mulk u odjeljenju za kiparstvo. Dakle, nagovorio sam oca da mi dozvoli da se upišem u tu školu i da u njoj stičem obrazovanje. U to doba kao da sam osjećao neku vrstu depresije, ništa me nije zadovoljavalo niti ispunjavalo, ruke kao da su htjele čepati zemlju i od nje stvarati neke oblike, a o kojim oblicima je riječ nisam ni sam znao. Možda su htjele izraditi neku skulpturu ili pak nešto sasvim drugo, ali u svojoj nutrini sam osjećao neku vatru i neko kuljanje koje je htjelo da se manifestira kroz umjetnost."
Nakon što je stekao obrazovanje iz oblasti arhitekture, Lorzade je otvorio svoj atelje u kojem je podučavao učenike i projektovao građevine. Neke građevine koje je projektovao i izgradio danas spadaju u red neprikosnovenih remek dijela iranske arhitekture. Već na početku svoje karijere dizajnirao je ulazna vrata u jednu od najpoznatijih banki koja se danas nalazi na trgu Imam Humeinija i ulazna vrata u višu školu Dar al-Fanun u Teheranu. I jedna i druga ulazna vrata danas se smatraju remek djelima iranske arhitekture.
Lorzade je potpuno stupio u proces restauracije zgrade Nacionalnog parlamenta u Teheranu, učinivši je ljepšom no što je bila. Međutim, mnogi će kao njegovo najistaknutije arhitektonsko djelo navesti mauzolej velikog iranskog epika Hakima Firdusija u gradu Tusu u blizini Mešeda. Interesantno je da je mauzolej u Tusu najprije građen po projektu slavnog francuskog arhitekte Andrea Godara, no kada je gradnja stigla do prvog stadija pristupnih stepenica, profesor Lorzade je argumentirano dokazao da bi u slučaju nastavka gradnje po tom projektu mauzolej na kraju sličio egipatskim piramidama, a takva forma ne priliči mauzoleju iranskog pjesnika. Nakon što je dokazao svoje tvrdnje, odlučeno je da upravo on projektuje i realizira nastavak gradnje i finalizaciju mauzoleja. U Tusi je otputovao 1932. godine i počeo graditi Firdusijev mauzolej. Da bi što bolje ukrasio pisani prikaz Firdusijevih stilova na enterijernim zidovima mauzoleja, majstor Lorzade je pronašao napredni kurs kaligrafije i krasnopisa. Mauzolej je završio u svojoj 30. godini. Kulturni kompleks bašta Firdusijevog mauzoleja nalazi se 20 km od sjeveroistočnog iranskog grada Mešheda.
Thank you.
سیاره پرگله موای دلیران نگینه کلکوانه خاص ایران تو گرماشان چراخ نو بحاره تو نیمای ایشیان روزگار تو گرماشان چراخ نو بحاره تو نیمای ایشیان روزگار تو نیمای ایشیان روزگاره.